ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዝተወልዐ ጎንፂ ምክንያት ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ትከላጠዕና ንሞት ከሳጥሑ ዝኽእሉ ሕማማት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንጭቑ ሊዛ ሽላይን ካዶ ጀነባ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ኣሎ ሳራ ፍሳየ ከተቕርበ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ምክንያት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዕንቅፋት ተፈጢሩሎ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 4.5 ዝኾኑ ሰባት ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ካብዚኦም ድማ እቶም ፍርቂ ህፃናት እዮም ንውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ትካላትን ክንቀሳቐስሉ ዝተፈቐደሎም ከባብታት ኣዝዩ ውሱን እዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሑ ሰበስልጣናት ውድብ ጥዕና ዓለም መብዛሕትኦም ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ዝተወሰኑ ኣገልግሎታት ጥራሕ ከም ዝህቡ ሰሞያ ጥዕና ከም ዝተፈናቐሉን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ጥዕና ከም እተቋረፁን ተዛሪቦም እዮም ትካል ጥዕና ዓለም ሓላፊት ህፁፅ ሓደጋ ትሬሳ ዛካርያ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና ምቁራፁ ኣብቲ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ህፃናት ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቅቓ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ስጋብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝነበረ እዋን ብሕማም ንፍዩ ዝተታሓዙ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ህፃናት ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ እዩ ክወስድዎ ዝግብኦም ክታበታት ብምቁራፆም ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሪ ብዝለዓለ ኩነታት ክውስኽ ይኽእል እዩ ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ብሕማም ዓሶ ዝተታሕዙ ሕሙማት ከም ዘለዉ ተሓቢሩ እዩ እዚ ምስ ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ከብፅሖ ዝኽእል ሓደጋ ሞት ብ3 ዕፅፈ ክውስኽ ይኽእል እዩ እየን ዝበላ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ካብ ማእኸላይ ቁፅሪ እቲ ሃገር ዝዛየደ እዩ ስጋብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ ልዕሊ 6,700 ብኮሮና ቫይረስ ክተሓዙ ከለዉ 47 ሰባት ድማ ሙማቶም ተሓቢሩ እዩ ተሬሳ ዛካርያ ከም ዝበልኦ ኣብቲ ፈለማ እዋናት ንኮቪድ-19 ዝሃብዎ ምላሽ ክልሎም ዓፂኦም ድሓር ድማ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ንዝኾኑ ሕማማት ጠመተ ብምሃብ ቀስ ብቐስ ክኸፍትዎ ጀሚሮም ምንባሮም ተዛሪበን እየን ኣብዚ እዋን ዓበይቲ ሆስፒታላት ሕዱር ተወሳኺ ሕማም ንዘለዎም ሰባት ኣየተኣናግዶም ኣገልግሎት ሕክምና ብቕልጡፍ እንተደኣ ዘይጀሚሮም ንምክልኻሉ ኣፀጋም ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ሕማምን ሞትን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብላ የጠንቅቓ መብዛሕትኦም ሕማማት ንምክልኻል ዝካየዱ ምንቅስቃሳት ብምቁራፆም ካብ ታሪክ ለበዳ ከም ዝተረዳእናዩ መሰረት ጌርና ኮቪድ-19 ንፍዮ ኮሌራ ሕማም ዓሶ ብጫ ዓሶን ሕማም ኣንቀፅን ይኽሰት ኣለዉ ካልኦት ሕማማት እውን ኣገልግሎት ሕክምና ይረኸቡን ብምዃኑ ኣብ ስራሕ ዝርከብን ክትትል ዝግበረሉን ፀብፃብ ስለ ዘይብልና ዝርግሐቲ ለበዳ ንምፍላጥ ኣይከኣልናን ብዓይኒ ዕሙተ ኢና ንኸይድ ዘለና እየን ዝበላ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝበሎ ምስ ካልኦት ትካላት ብምትሕብባር ኣድለይቲ ዝኾኑ መድሓኒታትን ዝተፈላለዩ ቀረባትን ናብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ሕክምና ከም ዝለኣኸ ሓቢሩ እዩ ይኹን እምበር ብዙሕ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ይብል